ค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะพบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะค่ะวันนี้ก็วันจันทร์ที่17ธันวาคม2555แล้วนะคะก็นับว่าจะเป็นวันแรกนะคะของวันเปิดภาคการศึกษาที่2นะคะทับ2555นะคะซึ่งนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับเอกสารการสอนนะคะหรือว่าประมวลสาระชุดวิชาเนี่ยยังไงก็ขอให้ติดตามกับทางมหาวิทยาลัยสักนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้มีหนังสือไปอ่านก่อนเนิ่นๆนะคะเพราะว่าจากที่ไปสนามสอบแต่ละจังหวัดมาเนี่ยนักศึกษาก็จะมีมาปรึกษาว่าเพิ่งได้รับเอกสารการสอนนะคะยังไงก็ติดตามนิดนึงจะได้มีอ่านกันก่อนเข้าห้องสอบนะคะค่ะในส่วนของวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในปีการศึกษา2554นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้แจ้งเปลี่ยนวันฝึกซ้อมไปนะคะซึ่งก็ได้กำหนดมาใหม่นะคะว่าจะมีวันฝึกซ้อมย่อยนะคะสำหรับบัณฑิตนะคะณศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ทั้ง10แห่งนะคะก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่23-24นะคะกุมภาพันธ์2556นะคะในส่วนของการฝึกซ้อมย่อยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีเรานะคะก็จะฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่9-10 มีนาคมนะคะ2556นะคะซึ่งบัณฑิตท่านใดแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรสอบถามในที่นะคะฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพนะคะที่เบอร์โทรศัพท์025047531-4นะคะ025047531-4นะคะซึ่งนักศึกษาท่านใดนะคะเวลารับเอกสารการสอนเนี่ยก็จะใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนใช่ไหมคะรายชื่อที่มีการซ้อมเนี่ยก็จะซ้อมตามศูนย์ที่ใกล้กับภูมิลำเนาที่นักศึกษารับเอกสารการสอนนะคะถ้าอย่างนักศึกษาเนี่ยสอบอยู่ที่สนามสอบลพบุรีสิงห์บุรีนะคะในโซนภาคกลางเนี่ยแล้วก็จะต้องไปซ้อมย่อยนะคะที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ที่นครสวรรค์นะคะแต่ถ้านักศึกษาเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปก็สามารถเปลี่ยนหรือว่าย้ายสนามในการฝึกซ้อมย่อยในการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้เนี่ยก็ยังไงก็ลองโทรมาสอบถามที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพได้นะคะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของหุบเขาอาหารนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเรานะคะแต่ว่าในต่างประเทศแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการพัฒนาแล้วก็เติบโตกันมาพอสมควรแล้วนะคะในเรื่องของ Thailand Food Valley นะคะหรือว่าหุบเขาอาหารนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประยุกต์นำเอานะคะในหลักการของหุบเขาอาหารเนี่ยมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมาปรับใช้ในการตีตลาดอาเซียนบ้านเราในปัจจุบันนะคะว่าแนวทางของประเทศไทยนะคะในการจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยนอกจากจะส่งออกในเรื่องของสินค้าเป็นรูปแล้วเนี่ยจะมีรูปแบบในการส่งออกอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันดูนะคะค่ะในส่วนก่อนอื่นที่จะเข้าสู่ในเรื่องของหุบเขาอาหารโลกเนี่ยเราลองมาดูสถานการณ์การแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในบ้านเราก่อนนะคะจากนโยบายรัฐบาลนะคะด้านครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะได้มีส่วนส่งเสริมให้ไทยเนี่ยได้เป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่นะคะก็ติดอันดับใน1 ใน 5ของโลกนะคะโดยสามารถส่งออกวัตถุดิบจำพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะไปยังหลายประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังมีการส่งเสริมให้มีการขยายร้านอาหารไทยไปยังประเทศต่างๆนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ประจำชาติแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมไปถึงยังมีการผลักดันให้รสชาติอาหารเนี่ยมีมาตรฐานสากลอีกด้วยนะคะสำหรับในปีพ.ศ. 2554ที่ผ่านมาเนี่ยยอดการส่งออกสินค้าอาหารของไทยนะคะก็ได้มีการขยายตัวจากปี2553นะคะประมาณ20%นะคะหรือคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 9,600,000 นะคะ 65,000 ล้านบาทนะคะสินค้าอาหารไทยที่มีการส่งออกไปทั่วโลกก็จะแบ่งเป็นประเภทหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารอื่นๆนะคะสำหรับอาหารส่งออกหลักที่มีการขยายตัวในระดับดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าทางการเกษตรการประมงหรือว่าการปศุสัตว์นะคะก็ได้แก่พวกข้าวนะคะผักผลไม้แปรรูปนะคะผักผลไม้สดรวมถึงแปรรูปนะคะน้ำตาลทรายหรือว่าสัตว์ปีกเป็นต้นนะคะโดยสินค้าส่วนออกของไทยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ตลาด EU ถึง41%นะคะตลาดรองลงมาที่เราส่งออกไปก็จะเป็นอเมริกานะคะ11%นะคะนอกจากนั้นก็จะมีบราซิลนะคะมีจีนนะคะมีอาร์เจนตินาแคนาดานะคะอินโดนีเซียนะคะมีมาเลเซียด้วยนะคะในส่วนของข้าวนะคะในปี2554นะคะก็มีปริมาณการส่งออกข้าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะ 10.5 ล้านตันนะคะซึ่งก็มีปัญหาราคาข้าวเปลือกไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งนะคะอันนี้ก็เนื่องมาจากนโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเองนะคะซึ่งก็มี การคาดการณ์ไว้ว่ายอดส่งออกข้าวในปีพ.ศ. 2555เนี่ยก็อาจจะลดลงเหลือแค่ 8.57 ล้านตันนะคะหรือคิดเป็นมูลค่าเพียง 164,000 ล้านบาทนะคะสำหรับคู่แข่งการค้าข้าวที่สำคัญก็คืออินเดียที่สามารถขายข้าวนึ่งนะคะได้มากกว่าไทยนะคะภาวะการค้าข้าวปัจจุบันก็พบว่าราคาข้าวขาว 5% เนี่ยมีความแตกต่างจากข้าวขาวของอินเดียนะคะของเวียดนามนะคะประมาณที่ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะโดยราคาข้าวปัจจุบันอยู่ที่560ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะซึ่งสูงกว่าของเวียดนามประมาณ100ดอลลาร์ต่อตันนะคะซึ่งก็เป็นเหตุผลหลักเลยนะคะที่ทำให้ไทยเราเสียแชมป์นะคะในการส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะสินค้าส่งออกอื่นๆนะคะก็จะมีพวกกุ้งนะคะไก่สดแช่แข็งแล้วก็แปรรูปนะคะมีอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็แปรรูปนะคะซึ่งก็จะไม่รวมกุ้งนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผักผลไม้แช่แข็งแล้วก็แห้งนะคะส่งออกไปในปี2554เนี่ยก็ปริมาณ 1,001 ล้านนะคะ 1,407,000 ตันนะคะคิดเป็นมูลค่าก็ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นมูลค่าสูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับผักผลไม้แช่แข็งที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะคะในส่วนของอนาคตประเทศไทยนะคะในการสูงหุบเขาอาหารเนี่ยก็มีการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมโดยนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็มีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรนะคะโดยการแปรรูปนะคะสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลากหลายชนิดนะคะเพื่อสนองตอบต่อผู้บริโภคนะคะซึ่งก็มีการคาดการไว้นะคะว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรของโลกนะคะจะมีความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นกว่า 150% นะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยความสามารถในการผลิตภาคการเกษตรลดต่ำลงนะคะเนื่องจากเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะก็เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้วัตถุดิบในการแปรรูปนะคะมักมีความไม่แน่นอนนะคะทางด้านปริมาณและก็คุณภาพส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศนะคะหันมาให้ความสนใจในความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้นแล้วก็กำลังกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญของโลกนะคะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยในฐานะกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็ได้มีการจัดโครงการ Thailand Food Valley นะคะแล้วก็มีการจัดทำโรดแมปนะคะในการจะบุกตลาด AEC ด้วยนะคะว่าในการทำตลาดของ Thailand Food Valley เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะอุตสาหกรรมเกษตรฐานของธงชัยนะคะบนเวทีโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นฐานด้านการเกษตรที่ดีนะคะสินค้าเกษตรของไทยที่นิยมทั่วโลกแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอาหารแปรรูปนะคะเชื่อว่าจะมีมูลค่าการส่งออกกว่า 5.8 แสนล้านบาทนะคะในปี2555นะคะโดยจะมีแนวโน้มเติบโตนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่านะคะจะมีมูลค่าการส่งออกถึง1ล้านล้านบาทนะคะภายในปี2556นี้นะคะนอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะก็ยังมีการจ้างงานมากเป็นอันดับ1ของอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะโดยในปี2554เนี่ยในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็มีการจ้างงานประมาณกว่า 870,000 คนนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะวัตถุดิบทางการเกษตรนะคะจำนวนมากเนี่ยมีปริมาณแล้วก็ราคาไม่แน่นอนนะคะส่วนใหญ่ก็มีมูลค่าต่ำนะคะเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ใช้ในการผลิตนะคะและเมื่อผลิตเป็นจำนวนมากเนี่ยกลับไม่สามารถจำหน่ายหรือว่าจะแปรรูปได้นะคะทำให้เกิดการเน่าเสียนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้รัฐบาลไทยนะคะต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะในการชดเชยราคานะคะไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคามันสำปะหลังหรือว่าราคาสับปะรดหรือว่าพืชผลผลิตหลักที่เกษตรกรผลิตออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถขายได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นภาระกับทางรัฐบาลที่จะต้องหางบประมาณมาอุดหนุนในการชดเชยราคาแล้วก็รับจำนำนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพื้นที่นะคะการเกษตรของไทยเริ่มน้อยลงนะคะเนื่องจากถูกพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นผู้ทำหน้าที่นะคะในการดูดซับผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้นนะคะแต่ทว่าประสิทธิภาพแล้วก็ผลิตภาพในการแปรรูปอาหารอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนะคะทางนี้ก็เพราะว่าขาดการเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตรและก็ภาคการอุตสาหกรรมนะคะก็เนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยมีหน้าที่การผลิตก็ผลิตอย่างเดียวนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะต้องมีช่วงระยะเวลาที่จะในการแปรรูปด้วยนะคะถ้าผลผลิตออกมาพร้อมๆกันหลายๆพื้นที่แล้วก็เป็นผลผลิตชนิดเดียวกันเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่จำกัดเนี่ยก็จะไม่สามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาจำนวนมากได้ทันนะคะเพราะว่าอัตราการกำลังการผลิตต่อวันเนี่ยก็มีน้อยใช่ไหมคะก็ทำให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็ต้องสูญเสียไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะคะในส่วนของหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาตัวสินค้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เท่าที่ควรนะคะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังแปรรูปอาหารได้ในระดับขั้นต้นนะคะเนื่องจาก ข้อจำกัดในด้านขององค์ความรู้แล้วก็การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะประกอบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตรและก็วิทยาศาสตร์ด้านอาหารของสถาบันวิจัยแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยกับไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยแล้วก็เผยแพร่นะคะเพื่อผลักดันให้ออกสู่เชิงพาณิชย์นะคะทำให้มูลค่าของอาหารแปรรูปต่อหน่วยอยู่ในระดับต่ำนะคะนอกจากนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยยังไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือนะคะเพื่อพัฒนาโซ่อุปทานทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลให้ภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยเนี่ยเสียเปรียบในเชิงแข่งขันกับนานาประเทศนะคะในส่วนของต้นแบบนะคะแนวคิดของฟู้ดวาเลย์ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งก็เป็นโมเดลเด่นระดับโลกนะคะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้พิจารณาถึงปัญหาดังกล่าวนะคะจึงได้ค้นพบว่ามีส่วนคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อหลาย10ปีก่อนหน้านี้นะคะโดยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็ประสบกับปัญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ลดต่ำลงนะคะทำให้ภาคเกษตรเนี่ยไม่เป็นที่สนใจของนักธุรกิจและก็บุคลากรวัยทำงานนะคะซ้ำผลงานวิจัยด้านการเกษตรเนี่ยไม่สามารถสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะคะในส่วนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้คิดมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ได้ทำโครงการฟู้ดวาเลย์ขึ้นในปีคริสตศักราชที่1997นะคะด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากจะเห็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของตนเนี่ยมีการพัฒนานะคะในลักษณะของคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งแล้วก็เน้นการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพนะคะรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนนะคะภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะคะสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันวิจัยเข้าด้วยกันนะคะก็จะเรียกว่า Public Private Partnership นะคะหรือว่า PPP นะคะในพื้นที่นะคะซึ่งถูกเลือกว่าเหมาะสมแล้วนะคะนั่นก็คือเมืองวาฮิงเก้นนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางที่รายล้อมด้วยวัตถุดิบแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยและก็สถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นแหล่งของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากกว่า 100,000 คนนะคะที่ก็จะพร้อมแล้วก็มีศักยภาพในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถแปรรูปออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้นะคะเหตุผลที่มีการจัดตั้งเป็นฟู้ดวาเลย์นะคะก็เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมธุรกิจนะคะเป็นการผลักดันให้ผลงานวิจัยเนี่ยออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะตามความต้องการของพลวัตของตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะซ้ำยังเป็นสถานที่ทดสอบผลิตภัณฑ์และก็ตลาดใหม่ๆนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งจ้างงานนะคะขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่อีกด้วยนะคะโดยภาครัฐเนี่ยในส่วนของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะมาเข้ามารับผิดชอบในการสร้างและก็พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและก็ระบบขนส่งนะคะตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินนะคะสำหรับการวิจัยแล้วก็พัฒนาของสถาบันการศึกษานะคะส่วนสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันการวิจัยเนี่ยก็จะจัดทำในส่วนของระบบความร่วมมือนะคะในการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์กับองค์กรธุรกิจนะคะผลักดันแนวคิดนะคะจากหิ้งสู่ห้างแล้วก็ประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยก็เริ่มจะทำโครงการในลักษณะดังกล่าวนะคะอาทิก็เช่นก็จะมีการจัดทำโครงการนะคะฟู้ดไพลอตนะคะของประเทศเกาหลีใต้เป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนของการเริ่มต้นฟู้ดวาเลย์นะคะเท่าที่ได้ทราบกันไปว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยคนไทยอาจจะรู้จักในอีกชื่อนึงก็คือประเทศฮอลแลนด์นะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงนะคะมากเพราะว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่เพียง 41,500 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีประชากรแค่ 16.6 ล้านคนนะคะแต่ว่ามีความสามารถในการที่จะผลักดันนะคะในการทำอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญของโลกแล้วก็เป็นการท้าทายความคิดนะคะว่าประเทศที่มีขนาดเล็กก็สามารถมีศักยภาพนะคะในการทำโมเดลต้นแบบของหุบเขาอาหารได้นะคะซึ่งก็ได้มีการนำแนวคิดนะคะโมเดลของซิลิคอนวัลเลย์นะคะซึ่งรู้จักกันดีในโลกของ IT ว่าเป็นโมเดลของเมืองที่มีความสมัยใหม่นะคะมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีชีวิตชีวานะคะด้วยธุรกิจที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมนะคะเป็นเมืองที่ไฮเทคนะคะเป็นที่หลงใหลของผู้ที่หลงใหล IT ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่รวมบริษัทดังในเรื่องของ IT ทั่วโลกนะคะแต่ว่าประเทศฮอลแลนด์เนี่ยเขาก็ได้ดัดแปลงต้นแบบของซิลิคอนวาเลย์เนี่ยมาเป็นฟู้ดวาเลย์นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองจะมาติดตามกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะ
Thank you.
ที่2นะคะจากในที่ช่วงแรกนะคะฉันก็ได้นำเสนอในส่วนของฟู้ดวาเล่นะคะเป็นแนวคิดนะคะในการสร้างหุบเขาอาหารนะคะในส่วนของประเทศไทยก็ได้มีการนำแนวคิดหุบเขาอาหารเนี่ยนะคะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งเราก็จะมาติดตามรายละเอียดกันดูนะคะว่าต้นแบบนะคะฟู้ดวาเล่นะคะจากประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจกันแล้วก็ถ้ามีการนำมาปรับใช้ในระดับนโยบายแล้วก็เราอาจจะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะอาจจะในส่วนของในการผลิตหรือว่าในส่วนของสหกรณ์เองค่ะอาจจะต้องมีบทบาทในขบวนการของฟู้ดวาเล่ได้นะคะเพราะว่าเป็นหน่วยหนึ่งนะคะที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ผลิตมากที่สุดนะคะค่ะในส่วนของต้นแบบเมืองจิ๋วนะคะแต่แจ๋วด้านอาหารไฮเทคหรือว่าฟู้ดวาเล่นะคะซึ่งก็ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นต้นแบบแนวคิดนี้นะคะซึ่งต้นในการแนวคิดนี้นะคะเนื่องจากว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยรู้ดีว่าเนี่ยตนเองเนี่ยไม่สามารถจะสร้างเมืองไฮเทคด้านไอทีอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาทำขึ้นมาได้นะคะจึงมองหาศักยภาพของตัวเองนะคะซึ่งก็มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยสาขาการเกษตรและชีวเทคโนโลยีเป็นทุนอยู่แล้วนะคะก็จึงหันมาทำฟู้ดวาเล่นะคะโดยคงไว้ซึ่งความไฮเทคเหมือนกันนะคะแต่เน้นเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่ตอบสนองคนได้ทั่วโลกนะคะซึ่งจากแนวคิดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเขาจะผลิตเพื่อให้คนในประเทศเขาบริโภคเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเน้นว่าเมื่อผลิตแล้วเนี่ยก็จะสามารถขายสินค้านะคะที่ผลิตแล้วเนี่ยไปให้กับคนทั่วโลกได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะฟู้ดวาเล่เนี่ยก็ยังเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ล้ำหน้านะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จพอๆกับซิลิคอนวาเล่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะคะการที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถแปลองค์ความรู้นะคะที่ได้รับจากการวิจัยแล้วก็พัฒนาที่ล้ำหน้าเหล่านั้นนะคะให้เป็นรูปธรรมนะคะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจนะคะภายใต้โมเดลฟู้ดวาเล่นะคะซึ่งก็เป็นกรณีศึกษาของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความรู้นะคะซึ่งไม่น่าแปลกใจนะคะที่ความสามารถการแข่งขันของเนเธอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ด้านชีวเทคโนโลยีนะคะจะรั้งระดับต้นๆของโลกเสมอนะคะแล้วก็เป็นจุดแข็งที่ช่วยดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศอีกด้วยนะคะในส่วนของหัวใจของฟู้ดวาเล่นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยนำมาเป็นต้นแบบในการทำเป็นหุบเขาอาหารของประเทศไทยนะคะก็เนื่องจากว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะคะมีขนาด1ใน3ของประเทศกัมพูชานะคะถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะคะรองจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยผลิตสินค้าที่โดยผลผลิตนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่งออกเป็นหลักนะคะก็คือเนื้อสัตว์นะคะนมแล้วก็ชีสนะคะโดยอุตสาหกรรมอาหารของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมประมาณ 137,000 คนนะคะนอกจากอุตสาหกรรมอาหารแล้วเนี่ยทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ยังมีระบบโลจิสติกต่างๆนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะในการนำอาหารไปสู่มือผู้บริโภคในสภาพที่สดใหม่นะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีอุตสาหกรรมอาหารใหญ่ๆมากมายนะคะเช่นไฮเกนนะคะยูนิลิเวอร์นะคะในอุตสาหกรรมอาหารนั้นนะคะนวัตกรรมก็จะเป็นคำตอบที่สำคัญนะคะในการประกอบอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งทางอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเช่นอาหารต่อต้านความอ้วนนะคะอาหารออร์แกนิกนะคะอาหารปลอดภัยซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาครัฐแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆนะคะร่วมมือกันในการวิจัยแล้วก็พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะในส่วนของฟู้ดวาเล่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสิ่งสำคัญนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวตึกหรือว่าอาคารต่างๆนะคะแต่ที่สำคัญก็คือแนวคิดแล้วก็วิธีคิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเป็นผู้ผลักดันให้เกิดงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารนะคะโดยในฟู้ดวาเล่นะคะก็จะมีศูนย์วิจัยประมาณ21แห่งนะคะแล้วก็มีบริษัทประมาณ70บริษัทนะคะซึ่งไม่เฉพาะบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นนะคะก็ยังมีบริษัทจากต่างประเทศนะคะอย่างเช่นของประเทศญี่ปุ่นนะคะเข้าไปร่วมในการผลิตอยู่ในฟู้ดวาเล่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรนะคะเครื่องอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลนะคะเพื่อผลิตแล้วก็แปรรูปอาหารนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้เด่นทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็มีอยู่ถึง235บริษัทนะคะซึ่งก็มีพื้นที่ในการผลิตอยู่ในฟู้ดวาเล่นี้นะคะในส่วนของฟู้ดวาเล่นะคะก็จะเน้นสนับสนุนการคิดค้นใหม่ๆนะคะด้านอาหารนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานระหว่างผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้กับภาคธุรกิจนะคะแล้วก็จะมีการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรู้นะคะโดยเอื้ออำนวยให้ภาคธุรกิจนะคะสถาบันวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกันนะคะรวมถึงการศึกษาในหัวข้อเฉพาะต่างๆนะคะและสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทนะคะมีการสตาร์ทอัพแล้วก็ จัดตั้งธุรกิจของนักลงทุนต่างชาตินะคะรวมถึงการตั้งถิ่นที่อยู่และครอบครัวในพื้นที่ในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารนี้ด้วยนะคะในส่วนของการผลิตผลผลิตทางด้านอาหารด้วยงานวิจัยที่ไฮเทคนะคะก็จะมีต้นแบบมากมายนะคะในส่วนของฟู้ดวาเลย์ในเนเธอร์แลนด์นะคะก็จะมีกรณีศึกษาจากบริษัทต้นแบบนะคะที่มาจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพแล้วก็รสชาติผลิตภัณฑ์ที่ฟู้ดวาเลย์นะคะก็เพื่อช่วยปรับรสชาติของซอสถั่วเหลืองของญี่ปุ่นนะคะให้ถูกปากของคนยุโรปมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่มั่นใจว่าจะขายได้ดีในตลาดยุโรปเหนือนะคะเนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการทำซอสถั่วเหลืองซึ่งก็เป็นเครื่องปรุงรสนะคะซึ่งก็เป็นอาหารประจำชาติของเขานะคะแต่ว่าถ้ามาตีตลาดในโซนยุโรปแล้วเนี่ยรสชาติของซอสถั่วเหลืองที่ขายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกับประเทศกลับมาขายในประเทศโซนยุโรปสักนิดนึงนะคะก็ต้องมีการทดลองแล้วก็ค้นคว้าวิจัยแล้วก็ปรับปรุงรสชาติเนี่ยให้มีความแตกต่างกันสักนิดนึงนะคะซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาตั้งนะคะฐานการผลิตในฟู้ดวาเลย์นี้นะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีการทดลองค้นคว้าวิจัยแล้วก็ปรับปรุงรสชาติของซอสถั่วเหลืองที่จะผลิตขายในโซนยุโรปด้วยนะคะในส่วนของไฮนะคะเจ้าตลาดซอสมะเขือเทศทั่วโลกเนี่ยก็ได้มีการมาตั้งบริษัทอยู่ที่ประเทศนี้เช่นกันนะคะโดยให้ฟู้ดวาเลย์เนี่ยช่วยตอบโจทย์เรื่องกระบวนการผลิตในโรงงานนะคะโดยการคิดค้นนวัตกรรมนะคะมาช่วยลดความสูญเสียในระหว่างการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีมะเขือเทศที่เข้ามาในโรงงานแล้วก็มีหลายขนาดนะคะที่เครื่องบดของโรงงานมีแค่ขนาดเดียวนะคะลูกที่ขนาดเล็กหรือว่ามีขนาดใหญ่เกินไปก็ต้องคัดออกนะคะซึ่งโจทย์นี้เนี่ยทีมงานของฟู้ดวาเลย์ในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นที่ได้รับก็คือวิจัยหาสายพันธุ์มะเขือเทศนะคะที่มีลูกออกมาให้ได้ที่มีผลขนาดเท่ากับเครื่องบดแล้วก็เท่ากันทุกลูกนะคะโดยไม่หั่นแล้วก็ปอด GMO นะคะจากนั้น3ปีเนี่ยสายพันธุ์ซอสมะเขือเทศที่เกิดจากแนวคิดอนาหัสน่าอัศจรรย์นะคะก้อนกล่าวก็ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตออกมานะคะในพื้นที่ของฟู้ดวาเลย์นี้นะคะซึ่งถ้าเป็นฐานการผลิตเดิมเนี่ยก็จะมองว่าอาจจะปรับขนาดเครื่องจักรให้พอเหมาะกับตัวมะเขือเทศนะคะแต่ว่าในส่วนของไฮเนี่ยเขาผลิตซอสมะเขือเทศเขาก็มองว่าจะปรับสายพันธุ์อย่างไรให้มะเขือเทศเนี่ยมีขนาดผลที่เท่ากันทุกลูกแล้วก็สามารถพอดีกับเครื่องบดนะคะมะเขือเทศให้พอดีกันทุกลูกเลยไม่ต้องคัดออกแล้วก็คัดทิ้งนะคะซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางต้นน้ำเลยนะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาอีกแนวคิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการวิจัยของธุรกิจเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อหาลักษณะเฉพาะของอาหารที่มีส่วนประกอบเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้นะคะเช่นนมที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพคนนะคะนมที่มีส่วนประกอบเหมาะแก่การผลิตเนยแข็งหรือไข่เสริมคุณค่าที่ช่วยยับยั้งโรคตาบางชนิดในผู้สูงอายุเป็นต้นนะคะซึ่งปกติก็จะทานไข่ไก่กันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะผลิตไข่อย่างไรให้มีวิตามิน B เพิ่มขึ้นนะคะก็จะไปช่วยเสริมในการยับยั้งโรคตาได้ในผู้สูงอายุนะคะก็คือมีวิตามินที่เข้มข้นขึ้นนะคะจากที่ว่ารับประทานไข่ใบนึงเนี่ยก็จะได้ปริมาณวิตามินเท่ากับไข่1ฟองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไข่ที่ผลิตได้ในฟู้ดวาเลย์1ฟองเนี่ยอาจจะมีปริมาณวิตามินหรือแร่ธาตุที่สำคัญประมาณ 2-3 ลูกรวมอยู่ในฟองเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการผลิตอาหารในส่วนของฟู้ดวาเลย์นะคะก็จะเป็นการพยายามตอบในการตอบสนองนะคะความต้องการของตลาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคในยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มที่ต้องการอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็การผลิตอาหารนะคะมีความจำเป็นต้องอาศัยการวิจัยที่พัฒนาที่สูงขึ้นนะคะในส่วนของการต่อยอดเชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างนะคะในการสานต่อความเป็นหนึ่งอาหารของโลกนะคะในส่วนของฟู้ดวาเลย์เนี่ยยังเป็นการต่อยอดศักยภาพเมืองอาหารไฮเทคในเชิงลึกนะคะอาทิเช่นด้านธุรกิจก็จัดงานฟู้ดวาเลย์นะคะเอ็กซ์โปนะคะในการแสดงสินค้าแล้วก็นวัตกรรมด้านอาหารนะคะประจำปีระดับนานาชาตินะคะที่รวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรกรรมระดับท้องถิ่นและก็ระดับนานาประเทศนะคะทั้งในส่วนของรัฐบาลผู้ประกอบการแล้วก็สถาบันวิจัยนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะที่แต่ละปีจะมีการโชว์นวัตกรรมล่าสุดที่ผลิตจากฟู้ดวาเลย์นะคะมีการเสวนาโดยวิทยากรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาหารยักษ์ระดับโลกนะคะที่เป็นสมาชิกของฟู้ดวาเลย์มาร่วมกิจกรรมนะคะในงานก็ยังมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมระหว่างสมาชิกของฟู้ดวาเลย์ด้วยกันเองนะคะโดยมีการจัดมอบรางวัลในงานด้วยนะคะในส่วนทางด้านวิชาการเนี่ยฟู้ดวาเลย์นะคะก็ได้ดำเนินงานผ่านมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในโครงการฟู้ดวาเลย์นะคะได้จัดให้ทุนแก่นักศึกษาทั่วโลกนะคะในไทยนะคะอาจจะรู้จักในนามของทุนฟู้ดวาเลย์แอมบาสเดอร์ซาเดอร์นะคะซึ่งเป็นทุนที่จะให้แก่นักเรียน ต่างชาติที่มีความตั้งใจจะทำงานนะคะในด้านอาหารแล้วก็งานวิจัยด้านอาหารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุนนี้เป็นทุนจากองค์กรที่ชื่อว่าฟู้ดวารี่นะคะภายในนะคะมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้นนะคะก็จะมีความร่วมมือระหว่างบริษัทข้ามชาติ10บริษัทนะคะบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงนะคะได้มีทุนได้มีโอกาสนะคะได้ฝึกงานกับบริษัทเป็นระยะเวลาพิเศษ1ปีนะคะในเฟสของฟู้ดวาเล่นะคะหรือว่าหุบเขาอาหารนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้สร้างเครือข่ายกับบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศของนักเรียนนั้นๆ นะคะในส่วนของทุนนะคะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้นแล้วนะคะก็จะได้เข้าฝึกงานเป็นเวลา1ปีนะคะพร้อมกับรับค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะเดือนละ800ยูโรนะคะแล้วก็ได้รับค่าเล่าเรียนเป็นเวลา6เดือนนะคะนอกจากจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีก6เดือนทดแทนเวลาที่ใช้ในการฝึกงานแล้วด้วยนะคะในส่วนของทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะเพื่อเข้าศึกษาปริญญาโทนะคะที่มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้นนะคะรวมไปถึงการฝึกงานเป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยขึ้นอยู่กับนักศึกษาแต่ละคนนะคะโดยมูลค่าสูงสุดที่นักศึกษาจะได้รับหรือทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทเต็มโปรแกรมนะคะก็ประมาณ 10,000 ยูโรต่อปีนะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ประมาณ800ยูโรต่อเดือนนะคะตลอดช่วงเวลาที่ฝึกงานแล้วก็ได้ค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมอีก6เดือนนะคะทดแทนเวลาที่ใช้ฝึกงานนะคะสาขาวิชาที่เปิดรับนะคะก็ได้แก่การเกษตรนะคะป่าไม้และประมงนะคะวิศวกรรมนะคะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การแพทย์และการวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะในส่วนของฟู้ดวาเล่ในประเทศไทยนะคะก็เป็นความหวังใหม่ในองค์การอาหารของประเทศไทยนะคะโดยความน่าอัศจรรย์ของงานวิจัยเนี่ยที่เป็นการเพิ่มมูลค่ามหาศาลนะคะทางธุรกิจฟู้ดวาเล่เนี่ยทำให้ประเทศผู้ส่งออกอาหารทั่วโลกนะคะเริ่มมองฟู้ดวาเล่เป็นต้นแบบสำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของตนอย่างแพร่หลายนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็มีนักธุรกิจอาหารถ่ายทอดนะคะแนวคิดฟู้ดวาเล่ขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็มองว่าพื้นฐานด้านเกษตรแล้วก็อาหารของไทยมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะก็มีธุรกิจอาหารที่หลากหลายแล้วก็สามารถส่งออกไปทั่วโลกนะคะแล้วก็มีความคลังความรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่ได้รับการตกทอดมาอยู่ไม่น้อยนะคะโดยผู้ที่เหมาะสมจะริเริ่มแล้วก็ขับเคลื่อนฟู้ดวาเล่ในประเทศไทยก็คือรัฐบาลนะคะแล้วก็เป็นนโยบายระดับชาตินะคะที่ต้องใช้เงินทุนแล้วก็การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะคะถึงแม้ว่าการเริ่มต้นโครงการ Thailand Food Valley นะคะจากคอยนะคะหลังจากครัวไทยสู่ครัวโลกมาแล้วนะคะแต่ก็มองกันว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นการเน้นที่ปลายน้ำมากกว่าต้นน้ำนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะเน้นหนักไปที่งานวิจัยนะคะโดยที่เริ่มต้นที่ปลายน้ำมากกว่าจะเริ่มต้นที่ต้นน้ำมากกว่าที่จะเริ่มต้นที่ปลายน้ำนะคะแล้วก็เป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวกระโดดไปข้างหน้านะคะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็พลิกบทบาทจากผู้ผลิตที่ดีนะคะแต่ขายไม่ได้นะคะขายไม่ได้ราคามาเป็นผู้กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอาหารด้วยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าด้วยตัวเองนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรมากมายนะคะแต่เรามีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นหรือว่าสามารถยืดอายุการผลิตยืดอายุการรักษาผลผลิตทางการเกษตรของเราเนี่ยให้มีอายุการเก็บรักษาที่สูงขึ้นก็เลยทำให้สินค้าที่มีคุณภาพของเราเนี่ยเมื่อผลิตมาแล้วเนี่ยไม่สามารถขายได้ก็ต้องเน่าเสียและก็ทิ้งไปนะคะไม่สามารถขายได้ในตลาดต่างประเทศนะคะด้วยจากว่าความรู้องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาในการแปรรูปอาหารของเราเนี่ยยังมีอยู่น้อยนะคะก็ไม่สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการภาคการเกษตรนะคะที่มีการผลผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงการขึ้นลงของราคาตลาดที่ไม่สมดุลกันในบ้านเรานะคะซึ่งแนวทางในการจะนำฟู้ดวาเล่นะคะมาปรับใช้ในประเทศไทยแล้วก็มีองค์กรใดบ้างที่มีการขับเคลื่อนนะคะในส่วนของฟู้ดวาเล่ในบ้านเรานะคะเราก็จะลองมาติดตามกันดูในช่วงที่3นะคะในช่วงที่2นี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะ
เธอได้ยินไหมว่าใครมันร้องเรียกอยู่อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาดจากการประทับที่ตอกย้ำว่าฉันได้ความตีราคากันต่ำเกินเมื่อมันไม่รู้สมองมันไม่คิดไป
ช่วงที่3นะคะจากในช่วงที่1แล้วก็ที่2นะคะก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของฟู้ดวาเล่นะคะซึ่งก็ต้นกำเนิดเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นประเทศเล็กๆที่มีขนาด1ใน3ของกัมพูชาเองนะคะแต่ว่ามีศักยภาพนะคะในการผลิตนะคะในการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์นมแล้วก็ชีสนะคะโดยใช้แนวคิดนะคะการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ผลิตอาหารในแนวโน้มของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเช่นอาหารต่อต้านความอ้วนหรือว่าอาหารออร์แกนิกนะคะก็อาหารปลอดสารพิษนะคะซึ่งก็ใช้แนวคิดในการทำเป็นฟู้ดวาเล่นะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่ในการผลิตนะคะตั้งแต่ต้นฟาร์มนะคะกระบวนการผลิตจนถึงแปรรูปเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นแนวคิดนึงที่ประเทศไทยจะนำมาใช้นะคะในการปรับนะคะสู่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารของโลกนะคะในส่วนของโครงการ Thailand Food Valley นะคะก็จะมีการเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นช้าไปนะคะหลังจากที่ไทยเนี่ยได้ประกาศไว้ว่าไทยเนี่ยจะเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะซึ่งก็มองกันว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเน้นในการผลิตในการนำเสนอขายสินค้าที่ปลายน้ำมากกว่าต้นน้ำนะคะแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการผลิตที่ชัดเจนว่าโดยเฉพาะในการวิจัยที่เน้นหนักเนี่ยเป็นเรื่องของต้นน้ำนะคะแต่ว่าจะไม่มีการสอดคล้องในการ ผลิตแล้วก็วิจัยในเรื่องของปลายน้ำที่ว่าจะแปรรูปสินค้าที่ออกมาแล้วเนี่ยไปอย่างไรนะคะก็เป็นอีกแนวคิดนึงที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้นำมาปรับในการจะทำเป็น Thailand Food Valley นะคะในส่วนของการเริ่มเกิดขึ้นของ Thailand Food Valley นะคะก็เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงนะคะนวัตกรรมธุรกิจแล้วก็เป็นการผลักดันให้ผลงานวิจัยออกสู่ตลาดให้อย่างรวดเร็วนะคะตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดของโลกนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของตลาดนะคะแล้วก็เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็อาจจะต้องมีบทบาทภาระนะคะในการรับผิดชอบในระบบของการสร้างแล้วก็การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ระบบขนส่งในพื้นที่ฟู้ดวัลเลย์ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยนะคะตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับวิจัยแล้วก็พัฒนาของสถาบันการศึกษานะคะส่วนสถาบันการศึกษาและก็วิจัยเนี่ยก็จะมีการศึกษานะคะในการให้ความร่วมมือในการวิจัยและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์กับองค์กรธุรกิจร่วมกันนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยการเป็นแหล่งวัตถุดิบของการเกษตรจำนวนทางเป็นแหล่งของวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากนะคะแล้วก็กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็มีหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็หากที่ว่าจะสามารถเนี่ยประยุกต์เอาแนวคิดของฟู้ดวาเล่ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะไปสู่การเป็นฟู้ดวาเล่ของประเทศไทยนะคะโดยกำหนดพื้นฐานซึ่งมีความพร้อมนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างเป็นระบบนะคะพร้อมทั้งนะคะมีการเชิญชวนองค์กรธุรกิจเข้ามาร่วมธุรกิจแล้วก็มีส่วนร่วมในการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมนะคะโดยการสนับสนุนงบวิจัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลนะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาภาคเกษตรได้อีกนะคะซึ่งก็ยังจะเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทยนะคะให้เป็นที่รู้จักในนามของทั่วโลกในนามของ Thailand Food Valley นะคะซึ่งในปีงบประมาณ2555นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยได้จัดทำโครงการพัฒนา Thailand Food Valley นะคะเป็นโครงการต่อเนื่อง4ปีนะคะก็คือในระหว่างปี2555ถึง2558นะคะเพื่อดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตภายใต้แนวคิดดังกล่าวนะคะโดยในปี55เนี่ยก็ได้มีการเริ่มดำเนินการเบื้องต้นนะคะก็มีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารนะคะรวมทั้งแนวทางนะคะการจัดตั้ง Thailand Food Valley ของประเทศไทยนะคะมีการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพื่อเพิ่มผลิตภาพนะคะโดยรวมแล้วก็การเชื่อมโยงการผลิตในอาเซียนนะคะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจนะคะให้มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนะคะมีการสนับสนุนนะคะปัจจัยนะคะที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจนะคะอาทิเช่นฐานข้อมูลงานวิจัยนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ศักยภาพการประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารนะคะทั้งบุคลากรในขบวนการผลิตแล้วก็บุคลากรด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมนะคะให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปในทางที่ทางเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานะคะระหว่างวิสาหกิจและสถาบันการศึกษานะคะมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในระดับสูงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางนึงที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนา Thailand Food Valley ขึ้นนะคะในส่วนของประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงนะคะก็เป็นช่วงที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยก็มีทั้งหมดด้วยกัน10ประเทศนะคะไทยก็จะอาจจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าเป็นอีกแนวทางนึงที่จะมีการประเดิมในการนำสินค้าของ Thailand Food Valley เนี่ยมาตีตลาดในตลาด AEC ก่อนนะคะซึ่งก็เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากนะคะการร่วมมือของกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่มากนะคะเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยก็มีประชากรรวมกันเกือบก็600ล้านคนนะคะแล้วก็มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยมากกว่า1ในล้านล้านเหรียญมากกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะเมื่อตลาดอาเซียนรวมเป็น1นะคะก็จะมีสินค้าบริการแรงงานแล้วก็การลงทุนของประเทศสมาชิก10ประเทศนะคะก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีนะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสอีกโอกาสนึงนะคะที่จะสามารถขยายกรอบนะคะในการทำ Thailand Food Valley ก็จะเป็นการบุกตลาดได้นะคะก็ยังนอกจากอาเซียนแล้วเนี่ยก็ยังมีการแนวทางการขยายนะคะความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่มนะคะไปยังอาเซียนนะคะ3+3หรือว่าจะเป็นอาเซียน+6นะคะซึ่งก็อาเซียน+6ก็จะประกอบไปด้วยนะคะได้แก่ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะอินเดีย ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะก็จะมีประชากรรวมกันมากกว่า 3,000 ล้านคนนะคะก็มีมูลค่า GDP รวมกันประมาณ1ใน4ของโลกนะคะซึ่งก็หมายถึงโอกาสทางการตลาดอันมหาศาลนะคะสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยที่จะมีแนวคิดนะคะในการทำตลาดในการทำพัฒนาแนวทางของการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารตามแนวคิดของ Thailand Food Valley นะคะซึ่งก็จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถบุกตลาด AEC ได้อย่างเต็มที่นะคะโดยใช้โอกาสการเปิดเสรีการค้านะคะแล้วก็ขยายการลงทุนนะคะเพื่อเป็นฐานการผลิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารของไทยนะคะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของภูมิภาคในอาเซียนนะคะซึ่งจากข้อมูลที่ได้พูดไปในช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2นะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีศักยภาพนะคะในการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะแต่ที่เรามีจุดอ่อนหรือว่าเป็นข้อด้อยกว่าประเทศอื่นก็คือเราไม่สามารถแปรรูปสินค้าทางการเกษตรนะคะให้สามารถเป็นสินค้าอื่นนะคะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะก็เนื่องจากว่าเราขาดในส่วนขององค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่จะมาใช้นะคะในการพัฒนาสินค้าเกษตรต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าในการวิจัยทางมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีการวิจัยนะคะมีการวิจัยการแปรรูปสินค้าอะไรใหม่ๆออกมาแต่ว่าองค์ความรู้ที่ได้รับการวิจัยไปแล้วเนี่ยพอมีการวิจัยเสร็จก็จะมีการเก็บความรู้เหล่านั้นเป็นความลับนะคะแล้วก็ไม่มีการเผยแพร่มาสู่ภาคธุรกิจเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้องค์ความรู้ต่างๆที่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เท่าที่ควรนะคะในส่วนของการเกษตรแปรรูปนะคะของประเทศไทยเนี่ยที่จะสามารถในตีตลาดใน AEC ได้เนี่ยเราก็ต้องมองประเทศต่างๆในบ้านเราด้วยนะว่าเขามีศักยภาพนะคะในการผลิตสินค้าได้อย่างไรบ้างนะคะที่จะไปตีตลาดกับเขานะคะอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตข้าวนะคะในส่วนของอินโดนีเซียนะคะหรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ำมันนะคะหรือว่าจะเป็นยางพาราแล้วก็สามารถแปรรูปแล้วก็ส่งออกในปริมาณที่สูงขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าเราคือใครนะคะหูอายุนะคะว่าเราจะผลิตอะไรส่งออกนะคะไม่ได้มองว่าเอ้ยสินค้าตัวไหนมีราคาดีแล้วก็จะทำแล้วก็จะปลูกก็จะผลิตขายแข่งกับทุกประเทศนะคะแล้วก็ต้องมองเราก่อนว่าเรามีศักยภาพพอที่จะผลิตอะไรนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าผลิตได้แล้วเนี่ยเราจะแปรรูปอย่างไรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะซึ่งในการรวมกันเป็น AEC เนี่ยมันก็มีจุดดีที่ว่าสามารถมีตลาดที่กว้างขึ้นแต่ข้อเสียเราก็จะมีคู่แข่งระหว่างกันเองเพราะว่าสภาพภูมิอากาศในระดับในระหว่างประเทศของเราก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกแล้วก็เป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นประเทศเวียดนามประเทศลาวนะคะหรือว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีผลผลิตที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะในส่วนของอ้อยหรือว่าปาล์มน้ำมันนะคะอาจจะเป็นพวกมันสำปะหลังนะคะก็จะเป็นพืชหลักๆที่เป็นรายได้ของประเทศเราด้วยซ้ำนะคะซึ่งก็ต้องมองว่าเราจะมีเทคนิคในการผลิตหรือว่าในการแปรรูปที่แตกต่างไปอย่างไรนะคะเพื่อจะสามารถแข่งขันกับตลาด AEC ด้วยนะคะแล้วก็ในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะคะในส่วนอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนะคะในตลาด AEC นะคะก็ประเทศไทยเนี่ยก็นับว่ามีความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็สามารถผลิตอาหารป้อนประชากรโลกได้ทันตามความต้องการที่สูงขึ้นทุกปีนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตอาหารแล้วก็การส่งออกรายใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังเหมือนที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยเมื่อเปิดเป็นประเทศ AEC แล้วเนี่ยในการเปิดอย่างเสรีในองค์ความรู้ต่างๆนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ได้อย่างเสรีนะคะแล้วก็ในการเคลื่อนย้ายโรงงานแล้วก็ทุนต่างๆเพื่อไปผลิตฐานการผลิตที่มีต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่เราควรจะตระหนักไว้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยหลายๆอย่างค่ะจะเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองหรือว่าภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมระบบการเมืองที่ยังไม่มั่นคงนะคะก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติที่ว่าจะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไปลงทุนในประเทศเวียดนามหรือว่ากัมพูชาหรือว่าพม่านะคะซึ่งก็เปิดประเทศเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็แรงงานพม่าในประเทศไทยก็กลับไปประเทศของตัวเองมากขึ้นนะคะอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยอาจจะขาดแรงงานนะคะในระดับล่างที่เป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะในการผลิตโรงงานหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็จะมีอัตราค่าแรงที่สูงขึ้นนะคะก็จะทำใหต้นทุนการผลิตในการผลิตสินค้าของไทยแต่ละอย่างเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะผู้ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็อาจจะย้ายกำลังการผลิตไปฐานการลงทุนที่ว่ามีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงนะคะซึ่งก็เป็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยแข่งขันกันด้วยกรอบภาษีนะคะมีการกีดกันการค้าทางด้วยภาษีแต่ตอนนี้เราเปิดเสรีทางการค้าแล้วเนี่ยกรอบอย่างนึงที่เป็นการมาตรการป้องกันได้อย่างดีของแต่ละประเทศก็คือในเรื่องของคุณภาพการผลิตคุณภาพการผลิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะคะถ้าประเทศไหนเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงแต่ว่าคุณภาพของสินค้ายังคงเดิมหรือว่ามีมาตรฐานของสินค้าที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นมากขึ้นนะคะแต่ประเทศไหนที่ไม่มีการพัฒนายังใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงใช้ปุ๋ยใช้ยาที่สูงนะคะมีต้นทุนการผลิตที่สูงแล้วก็ยังจะขายข้าวที่คุณภาพไม่ค่อยดีในราคาที่สูงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้นะคะซึ่งก็เห็นได้จากโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมานะคะที่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากในการรับจำนำข้าวนะคะแต่ว่าไม่สามารถขายข้าวได้เพราะอะไรเพราะว่าในตลาดรอบๆเราเนี่ยทั้งเวียดนามแล้วก็อินเดียเนี่ยเขาสามารถขายข้าวที่คุณภาพที่ดีกว่าในราคาที่ถูกกว่าให้กับผู้ซื้อข้าวโลกได้ของโลกได้นะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยขายข้าวในราคาที่สูงนะคะก็ทำให้เนี่ยประเทศผู้ซื้อข้าวต่างๆในทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะไปเลือกซื้อข้าวนะคะในประเทศที่สามารถขายข้าวให้ในราคาที่ถูกกว่าได้นะคะซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะสำหรับทั้งในภาคเกษตรของไทยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะคะที่จะมาปรับใช้นะคะในการทำแผนธุรกิจในปีต่อไปนะคะซึ่งในองค์กรสหกรณ์เองนะคะก็มีบทบาทนะคะซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ที่สมาชิกของเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตต้นน้ำนะคะเป็นผู้ผลิตสินค้าการเกษตรหลักๆนะคะป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมนะคะก็อาจจะมีบทบาทในการให้องค์ความรู้แล้วก็ในการเทคนิคในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของเรานะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาคงจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ Thailand Food Valley นะคะในอนาคตของประเทศไทยในการนำไปสู่ภูเขาอาหารของโลกได้นะคะซึ่งก็จะสามารถไปแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็นำมาปรับใช้นะคะในองค์กรของเราได้ถ้าเราได้มีโอกาสนะคะในการทำงานเกี่ยวกับในส่วนของภูเขาอาหารนี้นะคะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากในเรื่องของภูเขาอาหารไว้แล้วก็นักศึกษาท่านใดที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ติดตามได้ที่อุตสาหกรรมวารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมสารนะคะในฉบับที่54นะคะของเดือนกันยาตุลาคมของ55นี้นะคะค่ะในวันนี้นะคะก็พักกันไว้แค่นี้นะคะโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะคะ